Wabunge wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wameanza mchakato kutafuta rais mpya siku nne baada ya rais wa muda Michel Djotodia kulazimishwa kujiuzulu. Bunge la Jamhuri ya Afrika ya Kati lilifungua kikao maalum hii leo ili kuchagua kiongozi ajaye wa nchi hiyo iliyo matatani. Wabunge watakuwa na wiki mbili kumpata mrithi wa bwana Djotodia ambaye aliachia madaraka baada ya kushindwa kutuliza ghasia ambazo zimeua zaidi ya watu 1,000 na kusababisha zaidi ya watu 1,000,000 kupoteza makazi yao. Jumatatu, rais wa muda Alexandra Ngende amesema alikutana na wanamgambo wa eneo hilo ambao walikubali kutafuta amani. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, alisema pia alikuwa akiunda kikosi na polisi pamoja na wanajeshi ili kurejesha amani. Jeshi la Sudan Kusini linasema boti moja iliyokuwa imebeba abiria wengi wanawake na watoto wakikimbia mapigano katika upande wa kaskazini wa nchi imepinduka na kuua watu wapatao 200. Msemaji Philip Aguer alisema hii leo ajali ilitokea kwenye mto wa White Nile karibu na mji wa Malakal. Vilevile hii leo afisa wa shughuli za kibinadamu Toby Lenza aliripoti mapigano mapya ndani na kati ya Malakal, makao makuu ya jimbo lenye utajiri wa mafuta la Upper Nile. Lenza anasema idadi ya raia wanaotafuta usalama katika ngome ya Umoja wa Mataifa huko Malakal imeongezeka na kufikia 19,000 kutoka 10,000 iliyoripotiwa Ijumaa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Bomu la kwenye gari limelipuka kaskazini mwa Nigeria na ripoti za hivi karibuni zinasema kunaweza kuwa na majeruhi wengi. Mlipuko wa leo ulitokea katika eneo moja lenye shughuli nyingi la Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Bono. Shahidi mmoja aliambia shirika la habari la Reuters kwamba mlipuko huo wa bomu ulisababisha vifo vya watu 7. Hakukuwa na madai ya mara moja ya kuhusika. Maiduguri ni makao makuu ya kundi la Boko Haram, kundi la wanamgambo wa Kiislamu linalolaumiwa kwa maelfu ya vifo katika miaka 5 iliyopita. Raia wa Misri wanapiga kura ya maoni ya siku 2 kuamua kama wakubali katiba mpya inayoungwa mkono na serikali ya muda ya kijeshi. Kura hii inaonekana kama kura ya maoni kwa uwezekano wa mkuu wa jeshi la nchi hiyo kutaka kiti cha rais Abdel Fattah el-Sisi, ambaye alimuondoa madarakani rais Mohamed Morsi mwezi Julai. Muda mfupi kabla ya vituo kufunguliwa, bomu lilipuka nje mahakama moja huko Giza. Hakuna majeruhi walioripotiwa. Kundi linalojumuisha chama cha Muslim Brotherhood cha bwana Morsi limehimiza wa Misri kugomea kura hiyo ya maoni na kufanya maandamano ya kupinga kile inachosema ni utaratibu usio halali. Waziri mkuu wa Thailand Yingluck Shinawatra amesema hatakubali matakwa ya upinzani kwamba ajiuzulu licha ya siku 2 za maandamano makubwa ya kupinga serikali huko Bangkok. Mama Shinawatra aliwaambia waandishi wa habari leo Jumanne kwamba ana jukumu la kikatiba kubaki kama waziri mkuu na kwamba ni ushirikiano na mazungumzo pekee yatakayosuluhisha mzozo wa mwezi mzima wa kisiasa nchini humo. Alizungumza hayo wakati maelfu ya waandamanaji wa upinzani wamejaa kwenye mitaa ya Bangkok kwa siku ya 2 mfululizo, huku wakipepea bendera na kupuliza filimbi nje ya majengo kadhaa ya serikali wakijaribu kutibua shughuli za kazi. Mahakama moja huko China imesitisha adhabu ya kifo dhidi ya daktari mmoja anayetuhumiwa kwa kuiba watoto wachanga 7 na kuwauza kwa wasafirishaji binadamu. Mahakama ya Weinan huko kaskazini mwa jimbo la Shaanxi hii leo ilitangaza hukumu hiyo ambayo huko China kwa kawaida inakuwa ni maisha jela. Zhang Shujia, ambaye alizalisha watoto katika hospitali moja katika jimbo la Shaanxi kwenye kitongoji cha Fuping, alikubali mahakamani kusafirisha watoto hao 7. Daktari huyo mwenye umri wa miaka 55 alishutumiwa kwa kuwashawishi wazazi hao kuwaacha watoto wao baada ya kuwadanganya kuwa wamezaliwa na magonjwa. Wajumbe katika mabaraza ya wawakilishi na Senate katika bunge la Marekani wamefikia makubaliano katika bajeti ya dola trilioni 1 ambayo itagharamia serikali kuu mpaka mwezi Septemba, makubaliano ambayo yanaepuka kufungwa tena kwa shughuli za serikali. Makubaliano hayo yalitangazwa Jumatatu usiku kwa taarifa ya pamoja ya Senator Democrat Barbara Mikulski mwenyekiti wa kamati ya kusimamia hesabu na matumizi ya serikali, na mwakilishi mrepublican Harold Rogers, ambaye ni mwenzake katika baraza lilo na wa Republican wengi. Mpango huo wa matumizi ni matokeo ya makubaliano yaliyofikiwa Desemba kati ya mabaraza ya Senate na lile la wawakilishi, ambayo yataipa fedha serikali kuu katika miaka miwili ijayo. Makubaliano hayo yalipitishwa baada ya siku 16 za kufungwa kwa shughuli za serikali Oktoba iliyopita.